Máme hosty.
Naši hosté už jsou připraveni k tomu, aby promluvili k posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Vítáme vás při pondělním poslechu pořadu Máme hosty. No a dovolte, abych představila inženýra Jana Andrlíka, ředitele společnosti EBA, která provozuje pardubické letiště. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také inženýra Víta Málka, ředitele letiště. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Když se řekne, slyšeli jsme teď počasí, že bude krásně slunečno, tak pan Andrlík přikyvoval, usmíval se. To je pro vás dobrá zpráva.
A samozřejmě, že pro každé letiště a pro každého letce je dobré počasí to nejlepší, co si může přát, a pro ty, kdo letiště provozují a udržují, je to obzvlášť dobrá zpráva.
Když se ohlédnete za tím letošním a loňským rokem, dejme tomu, byl někdy den opravdu, kdy se čerti ženili, že jste museli pozastavit lety?
No, prakticky nás za ty poslední dva roky asi dvakrát zaskočila mlha, která byla nad letištěm Pardubice, ale jinak musím říct, že se nám podařilo letiště udržet vždycky v provozu schopném stavu, dokonce i v dobách, kdy byly ty velké sněhové kalamity, které zasypaly i Pardubice tenkrát a celý východočeský kraj a Prahu a tak dál, tak naše letiště bylo jedno z mála, které bylo schopné přijímat letadla a vypravovat je do dalších destinací, takže já si myslím, že naše letiště jak svou výhodnou polohou, tak i výhodnou polohou, co se týká klimatických podmínek, ale zejména i tím, že je velmi dobře připraveno na tyto nenadálé věci, co se týkají počasí, tak obstálo dobře a bylo de facto skoro vždycky připraveno ty letadla přijmout.
No to by mě právě zajímalo, jak to pak je, protože těch zaměstnanců zase tolik nemáte, aby stovky lidí s provozem, s technikou naběhly na runway a ty to tam čistili od sněhu. Jak to funguje, když byly ty závěje?
No, funguje to zejména tak, že nám vlastně službu o údržbě této dráhy poskytuje armáda České republiky na základě uzavřené smlouvy, samozřejmě, která je spoplatněná, za kterou platíme. A armáda České republiky, jako každé letiště, je vybaveno stroji, které si dokážou s takovýmito přívaly sněhu poradit. Jsou to speciální stroje, které na normálních silnicích nevidíme, takzvaná madra, která dokážou jednak se zbavit toho sněhu a jednak dokážou i odfoukat zmrazky, dokážou s takovými speciálními smetáky tu dráhu dostat i do takového stavu, že je vlastně tam čistý beton. No a samozřejmě pak mají frézy, kterým to dokážou dopravit do bezpečné vzdálenosti ten sníh a dokážou prostě to letiště udržet. Aha. Pravda je, že ta spolupráce je úplně vynikající a že zatím vždycky armáda, která to jednak dělá v náš prospěch samozřejmě, ale také proto, že to letiště slouží jako záložní letiště pro hotovostní systém státu, tak ho udržuje v perfektním stavu.
My se za chvíli zaměříme i na historii pardubického letiště. Do 50. let tak nějak ty začátky, pane Málku, tak nějak na ty 50. léta?
Tak v těch 50. letech byla vybudována vlastně betonová vzletová a přistávací dráha. Do té doby to letiště bylo travnatým letištěm vlastně od první republiky přes druhou světovou válku, kdy bylo využíváno německým letectvem, ale bylo to vždycky jenom travnaté letiště. V 50. letech byla vybudována teda betonová dráha a od té doby vlastně nebo nejenom dráha, ale i celý dráhový systém, to znamená odbovací plocha nebo stojánky pro letadla, pojížděcí dráha. Ten obrazec provozní plochy, tak jak ho známe dnes, tak lze říci, že má počátek v 50. letech.
Mm-hmm. A pane Andrlíku, kdy vy jste poprvé se vznesl v letadle jako pilot? Teď myslím na pardubickém letišti.
Tak na pardubickém letišti to vám přesně neřeknu, mohlo to být někde v 70. letech. Když jsem jako vojenský pilot absolvoval přistání a vzlety téměř na všech vojenských letištích, které tenkrát armáda České republiky nebo Československé republiky provozovala, takže bych to typoval někde kolem roku 75-76.
Dobře, vidíte, všechno se dozvíme tady u nás.
Máme hosty.
Tak, už jsme tady zase, my povídáme s našimi hosty samozřejmě i během písní. Inženýr Jan Andrlík je tu a inženýr Vít Málek, oba ředitelé. Tak, abych to tedy ještě rozdělila, pan Andrlík, ředitel společnosti EBA, která provozuje pardubické letiště, a Vít Málek, ředitel letiště jako takového. Jak vy to máte vlastně rozdělené, ty kompetence?
Tak kompetence jsou rozděleny jednoduše. Jako ředitel společnosti se snažím, aby co nejvíc práce měl ředitel letiště. To znamená, aby na mě zbylo co nejmíň. Ale ve skutečnosti je to tak, že zodpovědný prakticky za provoz toho letiště, to znamená za jeho, řeknu, správné fungování, nese ředitel letiště, to znamená inženýr Málek, a já se starám obecně o společnost jako takovou, co se týká zaměstnanců, financí, rozvoje společnosti, její výstavby, případně uskutečňování některých dalších projektů a tak dál a tak dál.
Dobře.
Takže máme každý svoje a myslím si, že každý toho máme dost.
Už asi nemáte ani čas na létání, nebo ano?
Ne, já jsem s létáním skončil v roce 2001, prakticky přešel jsem potom ke společnosti EBA a v současné době už teda nelétám ani rekreačně, protože myslím si prostě, že už jsem si toho užil.
Mm-hmm. Tak když jenom tak krátce, protože to je velice zajímavé, tak s dovolením odbočíme k té vaší letecké kariéře. Ve kterém městě se na to studuje, na to, aby byl člověk pilotem?
No, tak za mých časů, kdy jsem já létal jako aktivní pilot, tak se mohlo studovat na dvou místech. Jedno místo byla letecká škola v Košicích a druhé místo byla Akademie Brno, Vojenská akademie v Brně, která také připravovala určitý omezený počet pilotů, inženýrů. Já jsem teda studoval potom na té vysoké škole letecké v Košicích, kde teda jsem získal titul inženýra a vystudoval jsem jako obor pilot, organizátor.
No, co to je pilot, organizátor?
Je to škola, která připravuje jednak na to letecké povolání jako takové, ale zároveň připravuje i na určité velitelské funkce v té struktuře armády České republiky, a to jsou veskrze manažerské funkce, protože dřív třeba za mě jsem jako velitel letky měl pod sebou 150 vojáků, pilotů, techniků, ale i vojáků základní služby. A ty se museli řídit jako každá jiná skupina lidí, která se musí řídit na základě určitých manažerských dovedností a tak, aby se ty úkoly, které na nás byly kladeny, splnily. Takže proto to byl i jako organizační obor.
Tím velitelem letky jste byl kde?
Velitelem letky jsem byl v Čáslavi, teď už vám ani neřeknu, v kterých to bylo letech.
To nevadí.
Ale tak někdy kolem roku 1980 bych řekl. No a pak jsem v těch funkcích postupoval dál, až jsem vlastně skončil v Pardubicích jako velitel základny.
A bavilo vás i rekreačně létat, že byste si zašel třeba o víkendu zalétat?
My jsme v té době k tomu ani moc možností neměli, protože ten život vojenského pilota byl velmi přísný a dá se říct, že vyplňoval veškerý čas, nejenom ten, jakoby řeknu, co jsme byli v práci, ale i mimo pracovní. My jsme byli v poměrně dost přísných hotovostech, museli jsme být stále na telefonu, museli jsme být připraveni do jedné hodiny prakticky odstartovat s tou letkou v té nejpřísnější hotovosti. Prostě neslo to sebou spoustu věcí, které vyplňovaly ten náš život tak úplně, že jenom málo komu se podařilo ještě mimo to nějaké rekreační lítání, nebo tenkrát to bylo lítání v těch svazarmech.
A teď mi řekněte, teď se na vás dívám jako žena, co vaše rodina, jak na to reagovala? Nebylo to asi jednoduché pro ně mít vlastně živitele rodiny takhle v nebezpečné funkci?
Ono nešlo jenom o to, že to byla funkce nebezpečná. Samozřejmě s tím ty rodiny musely dokázat žít. Samozřejmě kolem nás se sem tam přihodili věci, které nebyly zrovna příjemné. Přišli jsme o spoustu kamarádů a samozřejmě ty rodiny to vnímaly. Určitě to nebyly žádné otrlé rodiny. Samozřejmě to sebou neslo i ten strach, tu starost o nejenom nás jako takové, ale o celé to zabezpečení té rodiny, ale prostě žít s tím museli, ale ono to sebou neslo i právě to obrovské vytížení časové k tomu povolání. My jsme, dá se říct, z každého roku strávili minimálně 2-3 měsíce mimo domov, ať to bylo na různých kurzech nebo cvičeních, nebo prostě ostrých střelbách i v zahraničí. Takže ty rodiny žily velmi zvláštním způsobem, museli se o sebe umět postarat, museli umět zabezpečit tu rodinu, ty ženský sami, ale tak nějak drželi pohromadě a dokázalo se to.
Já nevím, jestli máte nějaké děti, jestli se potatili?
No, mám dvě děti, potatil se snad syn, který pracuje jako v řízení letového provozu, není to teda pilot, ale přímo je spojený s tím organizováním a řízení letového provozu. A dcera ta se teda nepotatila, ta je jako doktorka v Kladně.
My se za chvíli podíváme přímo na pardubické letiště, řekneme si, jak to tam funguje v současné době, jaké profese se tam vyskytují, a to by nám zase řekl třeba inženýr Málek.
Máme hosty.
Ádie, tak svědky takových loučení různých mohou být i naši hosté denodenně, protože na letišti se lidé loučí, ale také vítají. A my tady máme inženýra Jana Andrlíka, inženýra Víta Málka. To jsou lidé, kteří jsou nejvýše postaveni v podstatě na tom pardubickém letišti. Je to tak?
Na té civilní části.
Na té civilní části. A když budeme hovořit o té civilní části, pane inženýre Málku, kolik tam máte zaměstnanců celkem? Jak to chodí u vás?
V současné době máme 37 zaměstnanců, včetně teda vedení společnosti a lidí, kteří se přímo nepodílí na těch službách v tom letovém provozu. Ovšem řada činností je kontrahováno, to znamená, že to jsou třetí subjekty, které nám poskytují služby, tudíž tyto služby nejsou zajišťovány našimi zaměstnanci. Mm-hmm. Například bezpečnostní služby, bezpečnostní kontrola cestujících, jejich zavazadel, bezpečnostní kontrola při vstupu do takzvaného vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště, to zajišťuje firma. Letové provozní služby například, jako je řízení letového provozu nebo záchranná a požární služba, tak opět tyto služby jsou nasmlouvány v tomto případě konkrétně s armádou České republiky na základě smlouvy a ty služby jsou naší společností placeny.
Mm-hmm. Tak to jsme tady vlastně mluvili o vašem synovi, pane Andrlíku, no, to je voják, jestli jsem
to
dobře
voják,
pochopila.
Ano, který pracuje v té službě řízení letového provozu. Ale já bych to chtěl ještě trošku doplnit. Ono z toho by mohlo být, anebo mělo být trošičku cítit, že to letiště je docela dobrý zaměstnavatel, dává pracovní příležitosti spoustu lidem, protože my jsme ještě v tom, co říkal pan kolega, zapomněli na jednu věc, že jenom na úkoly, které jsou spojené s pasama, vízama, s ochranou letiště a dalšími věcmi, je tam asi 50 policistů, kteří jsou přímo závislí na fungování našeho letiště, pak je tam asi 12 příslušníků celní správy. Pak samozřejmě tam funguje restaurace, fungují tam občerstvení vnitřní, funguje tam free shop, fungují tam další a další prodejní věci. A to všechno vlastně jsou záležitosti, které dávají zaměstnanost nebo zvyšují zaměstnanost a dávají práci, dobrou práci poměrně dost velkému počtu lidí. Já jsem se to snažil spočítat, ale myslím si, že minimálně takových 150 lidí dokáže už tohle letiště uživit, docela dobře uživit. To nepočítám samozřejmě armádu České republiky, která také svým způsobem je na tom našem provozu participuje. Že jo? Takže ty částky jsou nemalé, které odvádíme.
A jak je to s piloty? Ti jsou zaměstnanci koho?
To s piloti jsou zaměstnanci leteckého provozovatele, no, provozovatele letadla leteckých společností, nikoliv letiště. Letiště se dá přirovnat k nádraží, je to součást dopravní infrastruktury regionu města.
To samé letušky.
To samé, přesně tak. Palubní personál, piloti, letušky, to jsou zaměstnanci leteckého dopravce.
Mm-hmm. A co třeba takové uklízečky? Jak je to s nimi?
Uklízečky jsme si ještě donedávna, jak se říká, outsourcovali. To znamená, měli jsme společnost, která pro nás tyhle služby provozovala. Když potom už ta naše potřeba se natolik zvýšila, tak jsme se rozhodli, že si tuhle službu budeme dělat sami, takže máme uklízečky, které nejenom, že uklízí ten terminál a ty prostory veřejné, řeknu, a naše, ale samozřejmě uklízí i letadla jako taková, protože letadlo po přistání je, jak se říká, dobře použité.
No to si myslím.
Takže ty uklízečky musí ve velmi krátké době a velmi kvalitně to letadlo uklidit předtím, než tam nastoupí další cestující, který chcou samozřejmě nastoupit nastoupit do čistého voňavého letadla.
Dobře jste to přirovnali, je to jako nádraží, letiště jako nádraží. Já jsem tam nikdy nebyla na tom civilním, nikdy jsem ještě neletěla. Co by mě čekalo tedy, pokud bych se rozhodla třeba letět do nějaké letní destinace, dejme tomu na ostrov Rodos, s jakým předstihem musím přijít, je to stejné jako v Praze?
V zásadě by to se dalo připodobnit i k té Praze, když si ale musíte si odmyslet tu cestu, kterou musíte absolvovat vlastně z té východní části republiky přes celou Prahu až na to letiště. Potom je třeba si uvědomit, že ne každý je řeknu zkušený cestovatel, který několikrát za rok používá leteckou přepravu. Takže samozřejmě velké letiště, jako je Praha, je pro něj poměrně dost složité na orientaci. Je tam určitý problém, nebo není tam levné zrovna zaparkovat. Pokud parkuje někde mimo, tak je to další problém, jak se dostat tam zpátky k autu, nebo ho tam někdo musí odvést, zase pro něj přijet. Prostě tohle všechno na regionálním letišti odpadá. U nás máme parkování zadarmo, takže přijedete autem, zaparkujete si, vyložíte si zavazadla, zaparkujete si auto na určené místo zadarmo. No a pak už prakticky je to velmi jednoduché, protože se prostě zbavíte kufru na check-inu, cestovní kancelář vás vybaví těmi posledními doklady, které pro let potřebujete, projdete kontrolou bezpečnostní, no a počkáte jenom, až vás občerstvíte se samozřejmě, nakoupíte si, pokud budete chtít, a autobus vás odveze ke schůdkům letadla, nastoupíte a pak už jsou jenom samé příjemné věci.
No, tak zní to krásně.
No, takže to je
hlavně ta doprava, no přece jenom pro je lidi, kteří regionu, jsou z Moravy ještě, ano, i když ano, v Brně je taky ano, letiště ano. Mezinárodní.
No, dá se říct, že i od nás létají lidé, kteří jsou i z té části Moravy, z té, řeknu, západní části Moravy, poměrně často, ale létají od nás i turisté z Prahy třeba, z té východní části Prahy zase, protože to je pro ně jednoduché.
Ano, když by jeli přes celou Prahu.
A je to pro ně i cenově přijatelné. Jako já si myslím, že postupně, jak se nám zvětšuje počet těch pasažérů nebo cestujících do toho zahraničí, do těch destinací, které lítáme, tak se neustále zvýrazňuje ta příjemnost toho regionálního letiště, ta příjemnost těm cestujícím, taková ta, řeknu, domácí atmosféra a jednoduchost toho cestování, takže věřím, že si ty regionální letiště budou získávat čím dál tím větší oblibu.
Tak si za chvíli řekneme, kam se dá doletět z pardubického letiště.
Máme hosty.
Tak tady teď zjišťuju, kolik lidí se vejde do Airbusu. Kolik, pane inženýre?
Airbus 321 má sedačkou kapacitu cirka 220 míst.
No, tak to už je pořádný kotel lidí, když se potom vyrojí v tom vašem terminálu. Teď jsme si tady povídali o tom, že by bylo potřeba postavit nový, že prostě ta kapacita je nevyhovující, pane Andrlíku.
No, je to pravda, je to jedna z našich největších bolestí tohoto letiště. My provozujeme vlastně ten transitní prostor a i příletový prostor v bývalých objektech, které sloužily jako vojenská kuchyně a vojenská jídelna. Ty jsme zrekonstruovali, připravili jsme je tak, že teda odpovídají všem požadavkům na, řeknu, bezpečné a správné odbavení těch cestujících, ale kapacitně nám absolutně nevyhovují. Máme minimální veřejný prostor, to znamená ty lidi, kteří se shromažďují k tomu odletu, tak je tam hrozně málo místa. Hmm. Máme použití jenom dva check-iny, to znamená, i to je věc, která brzdí odbavení toho letadla. A i ty vnitřní prostory toho transitního prostoru jsou prostě malé. A ty požadavky přepravců jsou na to, aby mohli přilétat, řeknu, pro ně příznivé časy. To znamená, tak jako na nádražích obecně jsou ranní a odpolední špičky, tak to samé platí i pro letiště. I tam jsou dopolední a odpolední špičky. A pokud my nedokážeme v této špičce odbavit třeba 2-3 letadla najednou, tak o ty lety přicházíme. A nemůžeme prostě poskytovat tu službu na takové úrovni, jakou ty přepravci očekávají.
A teď to vypadá jak? Teď je zhruba ta doba, než odbavíte letadlo a může být připravené další?
Tak záleží na kapacitě letadla. Boeing 737, který má cirka 120-150 míst, odbavujeme hodinu a půl. Ovšem nějaký Airbus 321 nebo Boeing 757-200, které mají 220 sedadel, tak tam potřebujeme minimálně 2 hodiny, spíš 2,5 hodiny na odbavení tohoto počtu lidí. Právě díky tomu, že se to dělá pouze na 2 odbavovacích přepážkách. Filtry pasové kontroly na odletu máme také pouze 2, takže že i tam dochází k malému průtoku těch cestujících, tím pádem celý ten proces vyžaduje daleko více času, než by tomu bylo v terminálu, kde bychom měli 3-4 filtry pasové kontroly a třeba 10 check-inových přepážek.
Takže tomu rozumím dobře, že zájem leteckých společností by byl, ale ta vaše kapacita je malá, takže nemůžete přijímat ani ty nabídky?
My ty nabídky přijímáme, ale neustále musíme dohadovat s leteckými společnostmi časy. Protože dneska na letiště je provozována pravidelná doprava společností TransAero Airlines z Moskvy a z Petrohradu a ta má samozřejmě přednost, protože to je pravidelná linka podle letového řádu a všichni ostatní dopravci, kteří k nám létají, jsou charterovými dopravci a s těmi musíme dohadovat takzvané sloty, což jsou časy určené pro přistání a pro vzlet, kde my jim garantujeme poskytnuté služby, že jim odbavíme cestující, že odbavíme ten letoun na odbavovací ploše. Samozřejmě, že jak už kolega zmínil, pro leteckého dopravce jsou nejzajímavější určité časy. To je zhruba mezi 9. a 11. hodinou dopoledne a mezi 13. a 15. hodinou odpoledne. A jak už to bývá, tak každý letecký dopravce chce primárně létat v těchto časech. Ovšem my bohužel musíme s těmi dopravci ty časy koordinovat a mnohé z nich o ty požadavky neuspokojit a sunout je, řekněme, do buď to brzkých ranních hodin, anebo do pozdějších odpoledních či podvečerních hodin.
Tak tomu rozumím, anebo vás hold odmítnou.
Nebo nás odmítnou.
V tom případě, jak potom z toho ven, máte nějaké plány?
No, samozřejmě bylo by špatné, kdybychom neuvažovali o tom, jak takovou situaci řešit. V současné době probíháme vlastně dokumentační přípravou na výstavbu nového moderního terminálu regionálního letiště. Můžu vás ujistit, že to je krásná stavba, která nadčasově splní všechny požadavky, které regionální, moderní regionální letiště splnit má. Jsme připraveni a věříme, že se nám podaří dokončit všechny ty přípravné práce do konce tohoto roku nebo nejdéle do nějakého konce února příštího roku a že na jaře příštího roku bychom začali ten nový terminál stavět. Ten terminál by měl dokázat to, o čem jsme před chvilkou mluvili, to znamená, měl by dokázat přijmout ty 3 letadla současně nebo v tom rozmezí té 1 hodiny. Měl by mít zejména zrychlenou tu průchodnost cestujících do toho transitního prostoru, ale i na té příletové části. A měl by samozřejmě i být, řeknu, důstojnou vstupní branou do republiky a do Pardubic jako takových a Pardubického kraje. Myslím si, že není nic tajného, že uvažují majitelé společnosti a představenstvo společnosti o tom, že se bude jmenovat terminál Jana Kašpara, že i se uvažuje o tom, že by se jednou letiště jmenovalo jako letiště Jana Kašpara. Pardubice si to zaslouží, Pardubice jsou opravdu ojedinělí v České republice v tom, že tady opravdu v tom roce 1910 byl uskutečněn ten první let motorovým letadlem na území České republiky, tenkrát Československa, a že tady byl o rok později uskutečněn i první vlastně takový dopravní let z Pardubic do Prahy, kde inženýr Kašpar vezl poštu pro tehdejšího primátora Prahy. Takže i ta historie nás svým způsobem zavazuje k tomu, abychom tady vytvořili moderní a důstojné regionální letiště.
Tak teď jste promluvil jako patriot, ale abych ještě k té praktické věci se zeptala na závěr jenom krátce. Po té přestavbě nebo novostavbě byste si dokázali představit těch letadel kolik za den? 3-4 dopoledne, 3-4 odpoledne zhruba tak odbavení?
My si neděláme ambice na to, že se tady z toho stane letiště, které bude obsluhovat miliony cestujících, to v žádném případě ne. My si děláme ambice na to, co jsem řekl, že chceme být moderním regionálním letištěm. U moderního regionálního letiště můžeme uvažovat o tom, že se bude ten počet, denní počet letadel průměrně pohybovat a kolem těch 6-8 letadel. Musíme také plnit některé úkoly, které nebo některé závazky, které máme k územnímu rozhodnutí, které nám v současné době povoluje 9 velkých letadel denně. A já si myslím, že i tato kapacita bohatě stačí na to, aby to letiště splnilo ten úkol pro region, který má.
Ještě jsme vůbec neřekli, kam se dá odletět od vás, tak to napravíme za chvíli, to by jistě posluchače zajímalo. No a za chvíli budeme končit, je to neuvěřitelné, jak to utíká.
Máme hosty.
Už naposledy k nám dnes promluví inženýr Jan Andrlík a inženýr Vít Málek. Povídáme si tady společně o pardubickém letišti i o jeho minulosti, i o jeho budoucnosti. Nevím, jestli jsme řekli to civilní letiště, to byl nějaký 94. rok, 95., kdy se stalo toto, ta změna.
Já si myslím, že takový ten počátek založení společnosti sahá do roku 1992.
Dokonce.
Nerad bych se mýlil.
Já jsem koukala na vaše lety, stránky internetové.
No, opravdu to létání jako začalo v tom roce 94, kdy se provozovalo, řeknu, byly to pokusy o zahájení toho čártrového provozu. Létaly od nás se ty první destinace do Bulharska, že jo, vlastně. Potom se rozšířily ty destinace, lítalo se nějaký čas do Manomalorku, tenkrát ta letecká společnost Fisher, že jo, Fisher. A prakticky pak došlo k takovému mírnému útlumu. A od toho roku 2002-2003 se začaly postupně objevovat právě ty čártrové lety z východu, z toho Ruska. Začal se navyšovat i počet našich čártrových letů do těch čártrových destinací. No a dneska už je to prakticky tak, že kromě těch pravidelných linek létáme prakticky do všech důležitých destinací čártrových na dovolenou, kam odlétají lidé v Evropě.
No Vída, tak teď je právě ta sezóna turistická. Konečně tady u nás udeřilo jaro a lidé začínají přemýšlet, kam na tu dovolenou, na tu letní k moři. Tak kam by to bylo, pane inženýre Málku? Kam byste vyletěl?
Já bych letěl do Turecka, kdybych si mohl vybrat z destinací nabízených, teda s odletem z Pardubic. V roce 2008 jsem to absolvoval. Musím říct, bylo to nádherné, turecká riviéra, ale k vaší otázce. Z Pardubic se nechá na dovolenou odletět tedy do Turecka, na tureckou riviéru, dále do Bulharska, na Rodos a na Malorku. Černá hora bude vlastně nová destinace tuto letní sezónu. Každému, kdo by měl zájem odletět z Pardubic na dovolenou, tak doporučuji neváhat a dovolenou jít koupit, protože je velký zájem každoročně o odlety z Pardubic a na nějaké last minuty vůbec nelze spolehat. Ty v podstatě s odletem z Pardubic vůbec nejsou, protože ta nabídka je velmi rychle skoupená. Já bych ještě zmínil, kromě charterových letů nebo odletů na dovolenou, pravidelné spojení Pardubic s Moskvou a s Petrohradem, které je dnes, co se týče Moskvy, provozováno denně, co se týče Petrohradu, tak dvakrát týdně. A na tyto lety lze u leteckého dopravce zarezervovat letenku, takže kdokoliv, kdo potřebuje z jakéhokoliv důvodu letět do Moskvy či do Petrohradu, tak má tu možnost odletět z Pardubic.
Ano, kdo nechce k moři, tak taky může jako turista, teď hovoříme o turistech, prohlédnout se, jak to vypadá v Moskvě nebo v Petrohradu.
Přesně tak.
I když Moskva říká se, že je to jedno z nejdražších měst v Evropě.
Je to pravda, Rusové to sami potvrzují. Ten Petrohrad, bych řekl, z mého pohledu je daleko zajímavější, je to krásné město a rozhodně se vyplatí ho jednou navštívit a projít si to, podívat se.
A byli jste ještě někde jinde právě z Pardubic, abyste si to vyzkoušeli, jak to funguje, jak se cítí ten turista, když takhle
tak já
letí
jsem byl ještě,
z Pardubic?
Ještě, abych to dokončil, já jsem byl v Bulharsku a v tom Turecku. Aha. Musím říct, že opravdu jako ten luxus je v tom, že člověk je z obýváku za 3-4 hodiny podle vzdálenosti už na pláži, jo? Bez stresu, bez řešení toho, jak se dostanu na letiště. Když jsme letěli zpátky, taktéž během pár hodin zase od moře jsme byli už doma, takže je to z mého pohledu nebo z mé vlastní zkušenosti opravdu velmi, velmi luxusní a pohodové.
A vypadá Andrlíku?
No já jsem taky byl, letos teda letím na Rodos, byl jsem v Bulharsku několikrát z našeho letiště. Je to přesně, jak říká můj kolega, prostě ten komfort spočívá v tom, že zatímco na takovém velkém letišti jako v Praze člověk čeká na kufry, tak tady je vykládá u baráku, že jo? Což je jako samozřejmě příjemný a přijatelný. Navíc je opravdu přijede domů odpočatý, neunavený z dalšího cestování. A zrovna tak, když na tu dovolenou odlétá, tak se ještě nestačne ani pořádně těšit a je u moře, takže to je taky příjemný. Že?
A když se tak na vás dívám, vy jako pilot určitě jste byl zvědavý. Mohl jste přijít, podívat se do kokpitu, jak to tam vypadá?
Samozřejmě, že ano, protože s těmi společnosti lítá spoustu bývalých kolegů. A takže jsem viděl ten kokpit toho letadla. No, co k tomu dodat? No, je to pěkný pohled, je to příjemný vidět kolegy za řídícími pákami a prostě...
Ale už jste někde jinde teď
už
momentálně.
Jsem někde jinde, ale to létání je snad bude a vždycky hlavně pro kluky a pro fanoušky létání bude vždycky zajímavé a bude jim vždycky naplňovat tu touhu o létání a prostě o tom.
No, když o tom takhle mluvíte, vy se podílíte také na aviatické pouti, letos bude něco zajímavého?
Dá se říct, že jsme jedním ze spolupořadatelů aviatické pouti. Mimochodem, aviatická pouť se za poslední roky stala, dá se říct, největší evropskou záležitostí tohoto druhu, která je. Je to velmi zajímavý podnik, velmi navštěvovaný podnik a každý rok bych řekl, že se zvyšuje kvalita těch ukázek a samotného organizování a programu té aviatické pouti, takže můžu vřele doporučit, opravdu je to krásně strávený den na letišti.
Ano, vy tam máte vždy tu historii, tak proto říkáte ano. Tento druh akce, že nezapomínáte ano. Na toho našeho Jana Kašpara.
Ano, přesně tak. Ten tam v té aviatické pouti pořád se prolíná každým ročníkem.
Pánové, tak já vám děkuju za návštěvu tady u nás ve studiu. Ať se vám daří ve vaší práci. Mimochodem, který rok si můžu napsat do kalendáře, kdy bude zrenovované letiště a bude nový terminál?
Letní sezona 2015.
Dobře, beru vás za slovo. Na shledanou, díky.
Taky děkujeme a na shledanou.